Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Izlietojot Eiropas Savienības piešķirto naudu, Latvijai ir jāizvairās no pārāk dārgiem un neefektīviem projektiem. Tā intervijā žurnālistiem sacīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka. Viņa norādīja, ka valdības rīcībā ir nacionālais attīstības plāns, kas iezīmē galvenos kritērijus un galvenos virzienus, kā Eiropas Savienības piešķirto naudu prātīgi izmantot. Taču šajā plānā nav konkrēta projekta, izņemot dažus, piemēram, dzelzceļa projektu Rail Baltica. Krievijas gāzes koncernam Gazprom piederošo dabas gāzes pārvades sistēmas operātoru Konexus akciju iegāde nāks par labu valsts labklājībai ilgtermiņā. Tā atzīst investīciju baņķieris Ģirts Rungainis. Eksperts norāda, ka gāzes patēriņš gan Latvijā, gan pasaulē sarūk, un gāzes infrastruktūra kā aktīvs nākotnē varētu zaudēt vērtību. Vienlaiks Rungainis atzina, ka pārskatāmā nākotnē šis enerģijas veids nepazudīs, turklāt dabas gāze ir ātrākais un efektīvākais enerģijas avots termoelektrocentrāļu darbības nodrošināšanai. Rīgas domas vēlēšanās balsotājiem iesniedzamo kandidātu saraksta komplekta virspusē būs partijas alternatīva saraksts. Savukārt komplektu noslēgs Centra partija. Tā nosaka šodien Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas rīkotās izloses rezultāti. Rīgas domas vēlēšanās deputātu kandidātu sarakstiem nebūs numuru, bet izlozē noteikta kārtība, kādā sakārtojam zīmes iecirkņos un kura saraksta zīme būs virspusē. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks augusta beigās. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgā laika periodu pērn bija straujāks vispārējās valdības parāda kritums attiecībā pret iekšzemes koproduktu nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eiropas Savienības statistikas pārvaldes Eurostat dati. Lielāks kritums reģistrēts Īrijā, Kiprā, Grieķijā, Portugālē, Ungārijā un Maltā. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.